Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Mo'minlar orasida ibodatga qattiq yopishgan, dunyoga ko'ngilsizligi va ilgisizligi bilan tanilgan Usmon ibn Ma'zun xastalandi. Kunduzgi ro'zalarini-yu tungi ibodatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Oila a'zolari qayg'u ichida qolishdi. Nihoyat asirlar masalasi bitdi. Ayni o'sha kunlari kelgan oyatlar mo'minlarning yuraklarini hayajonga soldi. Bu oyatlarda asirlarga qattiq qo'l munosabatda bo'lish yo fidya olish bahsi tilga olinib, bu haqida shunday deyilgan edi: agar Allohning hukmi azaliyida bilmasdan qilingan xatoning kechirilishi yozib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga tovon olganinglar sababli ulug' azob yetgan bo'lur edi. Endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halolu pok holda yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh mag'firatli va mehribondir. Anfal surasi 68-69 oyatlar. Janob Rasulullohning ko'zlari yoshlandi. Agarda bu aytilgan azob yuborilganida Umar ibn Xattob bilan Sa'd ibn Muozdan boshqalar qutula olmasdi, dedilar. Shu paytlarda Makkada qolgan musulmonlardan keksa Jundab ibn Damra kasal bo'lib qoldi. Makka hayotidan maza qochgan. Ayniqsa Badr voqealaridan keyin bu shahar jahannamga aylangan edi. Buning ustiga Jundab fursat topib hijrat qila olmadi. O'zini g'arib sezdi. Hayot ortga ketib, o'lim bilan nihoyat topayotgan edi. Tugab borayotgan umrning hech yo'qsa oxirgi 1-2 kunini Hazrati Payg'ambar alayhisalom huzurlarida kechirishni istar edi u. Ertaga agar undan "Shuncha mo'min hijrat qildi, sen nimaga qolding? Nega mo'minlarning diyoriga ko'chmading? Mushriklar orasida qolishni ne bois afzal ko'rding?" deb so'ralsa, bularning javobini berish oson bo'lmasdi. 4 o'g'li bor edi. Yoniga chorladi. "Meni bu yerdan olib ketinglar. Madinaga yetkazinglar meni," dedi. "Ammo otajon, qattiq kasalsiz. Yo'lga bardosh beradigan holda emassiz," deyishdi o'g'illari. "Borishim kerak. So'nggi orzuyim shu." Samura ismli o'g'li aka-ukalarini bir chekkaga tortdi va "Keyin pushaymon bo'lamiz. Otamiz bizni o'stirib voyaga yetkizdi. Biz uning oxirgi orzuyini bajo keltirmadik-a deb afsuslanib qolamiz. Eng yaxshisi Madinaga olib borib qo'yaylik," dedi. "Lekin bu holda tuyada o'tira olmaydilar-da. Tuya ustiga bir mahfa hozirlab yotoq qilib beramiz. Otamizga ham, bizga ham juda og'ir bir safar bo'ladi-da, lekin." Axira Samuraning taklifini qabul etishdi. Jundab tuya ustiga o'rnatilgan yotoqqa joylashtirildi. Hatto tushib ketmasin deb bog'lab ham qo'yildi. Oqshomlardan birida Makka bilan vidolashishdi. Jundab so'ng bir dafa bo'lsin Ka'bani tavvof qilishni juda-juda istardi. Lekin buning imkoni qani? Boshini o'sha tomonga o'girdi. Ko'zlaridan sizgan 2 tomchi yosh ila orzuidagi bu uy sog'inchini tilga keltirdi. Alvido ey muborak bayt. Balki endi aslo ko'rishmasmiz. Deya g'oldiradi tomog'iga yosh tiqilib. Makkaning oxirgi uylari ham ortda qolib, endi Jundabning ko'z o'ngida yolg'iz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning simolari jonlanib turaverdi. Havo issiq, lablar quruq shayadi. Aka-ukalar onda-sonda suv idishining og'zini otalarining labiga tutishadi. Gohida qayerga keldik? Hali ham yetib kelmadikmi? Yana qancha qoldi? Deb so'rab qo'yadi Jundab. Har ikki gapning birida bu savollarni takrorlardi. Savollar tez-tez takrorlanavergach, aka-ukalar bir-birlariga andishali qarashdi. Yasribga yetolmay qolamiz ekan. Qarib umidni uzib qo'ydim. Men ham shunaqa o'ydaman. Lekin baribir umid qilish kerak. Hali yo'lning ondan bir qismi bosib o'tilmagan edi. Holbuki Jundab safar tugab qolgan bo'lsa kerak degan qanoatda edi. 10-chi dafa so'radi. Samura, labay otajon, yetmadikmi haliyam? Yo'q otajon, hali yetmadik. Hozir qayerdamiz? Tanimga keldik. Demak, hali ham Makkada ekanmizda. Jundab yana o'z olamiga cho'mdi. Aka-ukalardan biri shu yerda bir to'xtasak deb maslahat soldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Tuya cho'ktirildi. Qarasalar, Jundabning yuzida jon alomati yo'q. Otajon!
Otajon!
Otajon! Jundab bu xitoblarga javob bermadi. Chunki endi maxfa ichrayotgan Jundabning ruhi allaqachon malaklarning qo'llarida o'zi qattiq orzu qilgan Madina masjidiga borgan Sarvari olam janoblarining jamollarini ko'rgach keyinchalik topishish sharti bilan ruhlar olamidagi o'rnini olgan edi. Jundab o'sha yerga dafn etildi. Uning hijrat niyati ila yo'lga chiqqani, ammo bunga erishmay yo'lda vafot etganining xabari Madinaga ham yetib bordi. Ba'zilar, "Eh, ilgariroq yo'lga chiqib, hijrati yarim yo'lda uzilib qolmaganida muhojirlar toifasiga qo'shilib, mukofotni to'liq olganida qanchalik yaxshi bo'lardi." deyishdi. Lekin bu masalada taroziga qo'yiladigan narsa Jundabning niyati, ixlosi edi. Zohiran hijrat yarim yo'lda qoldi. Yo'lning o'rtasiga ham yetmasdan ajal keldi. Ammo malakut olamida bu yo'qchilik qanday baholangan? Qanday muomala ko'rgan ekan? Masala Qur'on oyatlari bilan hal qilindi. Alloh taoloning kalomi bu hodisaga oydinlik kiritish uchun nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallamning qalblariga qo'yildi. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay. Kim uyidan Alloh va uning payg'ambari sari muhojir bo'lib chiqib, so'ng shu yo'lda unga o'lim yetsa, muhaqqaqki uning ajri mukofoti Allohning zimmasiga tushar. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir.
Niso surasi 100-chi oyat. Bu orada yana Ummu Qaysning muhojiri degan nom ham chiqqan edi. Gap asnosida ba'zan shu ibora tilga olinib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham eshitdilar. Voqea bunday bo'lgan. Makkada Ummu Qays ismli chiroyli bir ayol bor edi. Bir kishi uni sevib qolib, uylanish taklifini qilgan. Lekin rad etilgan. U odam xo'p mayli deb qo'ya qolmagan. Ikkinchi, uchinchi dafalar ham kelgan. Ummu Qaysning ostonasiga tanda qo'yib olgan. Oxiri u xotin, "Men Allohni va Rasulini deb Makkadan ketishga qaror berdim. Agar mutlaqo uylanishni istasa, Yasribga borishi lozimdir." degan va o'zi hijrat qilgan edi. Oshiq bu mujdani olgani zahoti bir qarorga kelib, u ham yo'lga chiqqan. Makka bilan Madina orasidagi masofani shunday bir savdoning otashini so'ndirish uchun kesib o'tgan. Ummu Qays Allohga va Rasuliga qovushish uchun hijrat qilgani, u odam esa Ummu Qaysga erishish niyatida ortidan yo'lga chiqqani elga ham oshkor bo'lgan va unga Ummu Qaysning muhojiri laqabi berilgan edi. Voqea aytib berilgach, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bunday marhamat qildilar. Amallar niyatlarga qarab baholanadi. Insonga ham faqat niyatidagi beriladi. Shunday ekan, kim Allohni va Rasulini deb hijrat qilsa, bu hijrati Allohga va Rasuliga oid sifatida qayd etiladi. Kimning hijrati qo'lga kiritiladigan dunyo moliga va yo nikohiga oladigani xotinga yo'nalgan bo'lsa, uning hijrati ham o'zi hijrat etgan narsaga oid sifatida qayd etiladi.